Insellim is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fritz Kennelly nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akkademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li tkun għaddejja fil-kamp tagħhom. Illum reġandi miegħi l-Professur Joseph Boħaġar mid-Dipartiment tal-Bijoloġija, insellimlek prof.
Insellimlek.
Fil-programm ta' qabel li għamilna tkellimna ħafna dwar il-pjanti u sustanzi illi jipproduċu li mbagħad jistgħu jintużaw għal skopijiet mediċinali. Tajtna eżempji anka fuq il-kanċer, per eżempju, kif dawn il-pjanti qegħdin taħdmu biex testrataw minnhom dawn is-sustanzi, però naf li qed taħdmu wkoll fuq proġetti oħra illi huma relatati ma situazzjoni differenti tal-bniedem. Wieħed minnhom huwa fuq il-reġenerazzjoni tax-xagħar. Kif wasaltu għal din?
Mela, storja twila. Mela, again, naħseb li tajjeb narġaw morru lura għal dak li għadna l-aħħar darba fil-programm. Li wieħed tajjeb ikun konoxxenti ma dak li kien jintuża fil-passat. Mod tradizzjonali. U meta wieħed jibda jaqra, isib li ċertu pjanti partikolari kellhom applikazzjoni partikolari. Barra minn hekk inti bl-esperjenza tinduna li pjanta speċjalment familja partikolari normalment ikollha set ta' kimika, set ta' sustanzi li jibqgħu jirrepetu ruhom forsi f'konċentrazzjonijiet differenti f'pjanti li huma relatati tal-istess familja. Mela wieħed mill-approaches li normalment nieħdu huwa li ngħidu alright, mela fit-tali dokumentazzjoni fil-mediċina tradizzjonali qed jintużaw dawn il-pjanti. Ejna raw naqra ġie pubblikat qabel. U inti ssib li hemm set ta' kimika li dejjem għandha effett partikolari. Ġifieri, ħalli ħadu eżempju, li tistimula l-ċelloli li replikaw. Li tistimula l-ġisem biex iżid il-vascular supply lejn ċertu organ. Per każu l-vascular supply, meta tnajt il-vascular supply, id-dem. All right, lejn il-ġilda. Li jistimula li il-ċelloli li jagħmlu x-xara jirreplikaw biex kif tmut waħda għaliex il-cycle tax-xar bażikament għandek ċiklu fejn l-ewwel tirreplika u mbagħad tifforma dik li jgħidu l-folikil, eventwalment ħaj jasal fi stage li di tmut. Imma jekk ma jkunx hemm sostitut għal dik li mietet, inti ħad itlef f'dik il-parti partikolari ix-xar. Mela, l-idea tagħna kienet li naraw dawn is-sustanzi nġibuhom bħala estratti kemmxejn puri u naraw fil-laboratorju jekk verament jagħmlux dan dawn l-effetti, ġifieri jekk jistimulawx ċelluli tal-ġilda bħal huma fibroblastu keratinocytes li at a certain concentration dawn jistimulaw ruhom jikbru iżjed. Mela ġibna l-evidenza aħna, all right, fi studju li dam iktar minn sena għaddej, li verament dawn jistimulaw ruħom, għamilna testijiet ukoll fuq il-ġrieden biex naraw ferin attualment, rats, biex naraw li l-effett li qed nosservaw fil-laboratorju verament jaħdem fuq annimal, issa fadlina l-aħħar stadju. L-aħħar stadju li nippruvawha fil-klinika. Dak huwa proċess li ħadinna u qed joħdinna ħafna żmien.
Però inti semmejt illi sibtu anka dokumentazzjoni illi kien hemm din l-osservazzjoni li ċerta estratt minn sustanzi minn pjanti kien hemm effett fuq l-istimulazzjoni tal-ċelluli tal-xar. U da dokumentazzjoni ġifieri ta' xogħol li sar snin ilu.
Mhux neċessarjament, għaliex tajjeb li nkunu nafu li male pattern baldness, dik li jgħidula male pattern baldness, jiġifieri tip ta' urrija li tiżviluppa fuq l-irġiel iktar għax in-nisa għandhom jista' jkollhom din il-problema tal-alopecia, ma mhux daqs l-irġiel. U nafu li l-hormons li jipproduċi l-raġel jistaw ikunu l-kawza ta' male pattern baldness. Il-bniedem illu jisofri minn din il-raġel fil-bniedem, illu jisofri minn din il-problema għal-mijiet, għal-uf ta' snin. U għal-raġunijiet diversi, inkluż kosmetiċi, dejjem prova jara jekk jista' jisolvija del-problema. Il-lum fis-suq, is-sib, sostanzi jew preparazzjonijiet differenti li xi kultant jkunu effettivi u ħafna drabi ma jkunux. Hija industrija li tiswa lid-dinja biljuni ta' dollari fis-sena. Tiskanta.
In-nuqqas ta' xar.
In-nuqqas ta' xar, eżatti. Ġifieri li persuna jipprova jagħmel transplant per każu, li jista' jkun effettiv u jista' jkun ma jkunx. Mela jekk inti sib xi ħaġa naturali li tista' tagħmel dan il-proċess, ovvjament għandek winner hawnhekk. Għandek xi ħaġa li tista' tiżviluppa b'mod industrijali u issolvi problema.
Ovvjament dan huwa każ ta' riċerka li tista' tiġi kommerċjalizzata.
Dak l-intenzjoni fl-aħħar mill-aħħar.
Għaliex dak li inti semmejtu bħala problema. Huwa problema għax aħna nqisuha bħala problema.
Eżattament.
Ħafna nies isuha bħala problema.
Għamilu kontent li jkollu ma jkollux xi.
Min m'għandux problema biha. Ma għamil iddejqu ħafna.
Hemm ħafna li jiddejqu. U allura for aesthetic reasons jippruvaw isolvu. Issa, bħal dik ir-riċerka għandna riċerka oħra għaddejja bħalissa. Li fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna wkoll għal raġunijiet differenti. Lid-darba mhux kustjoni ta' estetika, imma kustjoni ta' sofferenza. Għandik eżempju. Mela għandna numru kbir ta' nies, mhux biss f'pajjiżna, imma f'pajjiżni mad-dinja kollha. Li speċjalment fix-xjuħija jiżviluppaw id-diabete.
So.
Id-diabete għandha ħafna effetti ħsiena fuq il-ġisem li jistgħu waslu għal sofferenzi fosthom li ġerħa li normalment jekk tigref x'imkien jew anki taqta' fil-font f'bniedem normali ma jħux iżjed minn ejja ngħidu tliet ġimgħat, erba' ġimgħat biex tfieq. Xi ħadd li qed isofri mid-diabete jiżviluppa dak li jgħidulhom chronic wounds, chronic intractable wounds.
Ma jfuqux mara.
Li ma jfuqux, jieħdu x-xhur u ġieli ma jfuqat. Ġili tant jisiru gravi li persuna jkollu jagħmel amputation. Chronic wounds mhux biss affettwati jew riżultat ta' diabete, imma jista' jkunu riżultat ta' persuna li huwa bedridden u jkollu l-bad source. Alright, għax mhix jitqalleb jew jiġi.
Persuna fuq wheelchair.
Persuna fuq wheelchair. Nis li għandhom problemi fil-vaskulature tagħhom. Ġieli jiffurmaw ulċeri imħabba fiċ-ċirkolazzjoni batuta li jkollhom fis-saqajn per każu. Issa, aħna again żviluppajna sustanzi estratti mill-pjanti li kapaċi jagħmlu tliet affarijiet. Number one, li jistimulaw iċ-ċelluli tal-ġilda biex jibbrużjet, mela dak huwa parti mill-healing process.
So.
K'għandek ġerħa, normalment aħna l-proċess ta' ġerħa għandek diversi stadji. L-ewwel stadju huwa li l-ġisem jipprova iwaqqaf l-infezzjoni li tidħol minn dik il-ġerħa. Allura jkollok iżjed blood supply, normalment l-erja tintefaħ. Jista' jkun teħmar ħafna, tisħon, dawn huma reazzjonijiet tal-ġisem biex jipprova jikkontrolla li f'dik il-ġerħa għax wara kollox hija post espost ma jidħlux mikrobi u jkomplu jivvelenaw il-komplement tal-ġisem. Issa, jekk inti ikollok overreaction, iġifier il-ġisem jipproduċi difiża iktar mill-li trid, flok ifejjaq jaggrava l-affarijiet. Ħafna drabi insibu li l-immunoloġija tal-wound healing f'dawn iċ-ċirkostanzi li qed ngħidu flok tagħmel il-ġi tagħmel ħsar. Mela bis-sustanzi tagħna qed nippruvaw nistimulaw lill-ċelloli tal-ġilda l-fibroblast u keratinocyte speċjalment li jiżdiedu fil-proliferation. Din ukoll ħaġġija l-affarijiet oħra ċelloli oħrajn biex jibdew jagħlqu dik il-ġerħa. Għax inti jekk għandek ġerħa, bażikament isek trid ħid iż-żewġ naħat, immaġina għandek għalsiet, għandu qasma, x'tagħmel inti? Tipprova eżattament.
U tħidhom.
U tħidhom. Issa xi kultant, tant isir proċess aggressiv ta' healing li il-ġerħa titfiq, imma jibqawlek dawk il-marki marufin bħala keloids. Li ovvjament jekk ikunu f'postijiet li jidru fil-witch per każu, ħajkunu. Huma estetikament xi ħaġa li ma tridx. Mela, aħna provajna li true a combination of different plant extracts, sorry qed nuża termini bl-Ingliż, nipprovaw namlu effetti differenti fuq dawn il-chronic wounds, jiġifieri stimulation tal-ċelloli li ifejqu il-ġerħa, li ma nħallux mikrobi jiżdiedu, għax inti matriċ li kollok infezzjoni jew inkella jekk daħlu l-mikrobi toqtolhom kemm jista' jkun malaj, li nimmodulaw l-immune reaction, jiġifieri nikkalmaw ir-reazzjoni tal-ġisem biex ifejjaq dik il-ġerħa, neliminaw il-problemi ta' keloids, u s'issa fil-laboratorju u anki true rat studies kenna riżultati tajbi.
Infatt kont nistaqsik, dan ma jistax isir fuq il-pazjenti at this stage, imma fil-laboratorju jew fuq modelli jew għandkom ukoll.
Wasalna biex jekk ikollna l-permessi meħtieġa nistgħu nagħmlu il-clinical trial. Imma dan huwa proċess li jiena personalment bdejtu f'Awwissu tas-sena li għaddiet. U s'issa għadna ma ċaqlaqnax.
Ġidinja il-burokrazija.
Din hija l-burokrazija żejda
li qiegħda tnaffar milli timxi għaliex.
Mhux lili biss.
Ma tistax tibqa' taħdem fil-laboratorju biss.
Fl-aħħar mill-aħħar, aħna bħala xjenzati għandna dmir li dak li sibna nippruvaw nużaħ.
Tapplikaħ.
Napplikaħ. X'in hija r-raġuni li inti jew x'in huwa l-validità li tippubblika xi ħaġa. U ma tistax tuża. Tgħidli alright ħadd akkumula n-numru ta' publications. Well and good. Imma kemm hu isbaħ kieku aħna b'dak li skoprejna nagħtu servizz lil min jeħtieġ. Qed ngħidu nies li għandhom sofferenzi imħabba f'dawn il-chronic wounds. Imma din hija applikazzjoni iktar vasta. Għax inti tista' tuża anki f'ċirkostanzi fejn għandek ħruq per każu. Immaġin irriflettu ftit. Meta jkun hemm ħruq żgħir, wara ftit żmien fih. Imma meta għandek persuna għandu ħruq estensiv, irid jistimula l-ġisem jfejjaq lilu nnifsu kemm jista' jkun malaj, mingħajr ma jinfetta ruħu. Tajli infezzjoni, mela, infezzjoni, aħna madwar anki jekk tidħol f'kamra mill-iktar nadifa, xorta għandek spori ta' mikrobi u dawn. Fuq ġilda esposta minn ħruq, faċli jiddepożitaw u jinfettaw.
Iġveri intom fil-laboratorju wasaltu biex identifikajtu dawn il-kimiki, il-sustanzi, illi sewwa fil-kas ta' feriti kroniċi. U sewwa fil-kas ta' ħruq estensiv.
Ħruq qdim per każu xi kultant iltaqa' ma' xi persuna, għaddejt minna reċentament, li tniggess minn brama per każu, u litteralment din għamlet ġerħa isa nħarqet, isa l-ġilda nħarqet. Issa, ovvjament tista' tmur għall-mediċina konvenzjonali, inti t-tabib jagħtik l-antibiotics, jagħtik xidlik ieħor biex inti ta'. Imma hemm xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi issa jista' nkun biased.
Ħawwaqek, mhux opinjoni, din hija.
Le, għandna l-evidenza.
Pubblikajtu.
Għadna ma pubblikajniex.
Ok, ħad tippubblikaw.
Nibqaw, mela, okay. Din hija xi ħaġa li forsi għal persuna akademiku tidher naqra stramba. L-sfortuna hija li kif inti tippubblika, right, għandek ċertu riski. Right? U dawk ir-riski jista' iwaslu biex l-Università ta' Malta per każu titlef dritt ċertu dritt.
Nispjegawha di, għax importanti nispjegawha. Jiġifieri meta xjentisti bħalek u oħrajn jiskopru xi ħaġa ġdida, jistgħu jagħmlu żewġ affarijiet, jistgħu jew jippubblikaw. U allura dik inti sa ċertu punt kxift idejk.
Exactly.
Qed tgħid li d-dinja x'għamilt u x'inhuma s-sustanzi illi qed tuża. Tista' ma tippubblikax u tibqa' tistenna sakemm tkun tista' tmur għall-kummerċjalizzazzjoni.
Meta jkollok stronger hand kif ngħidu, right, inti tista' tgħid right, issa wasal iż-żmien biex aħna ninnegozjaw ma'
kumpanija
tal-farmaceutika. Ħa nuruha l-evidenza, jista' jkun li jgħidulna mhix biżejjed, aħna rridu iktar evidenza, imma inti diġa għandek il-fundamentals, inti diġa għandek foundation tajba li permezz tagħha tkun tista' ikollok a stronger hand, bażikament dik.
U qegħdin f'dal-istadju.
Aħna qegħdin f'dal-istadju. L-unika ħaġa kif qed ngħidu hija li il-small scale clinical trial li għandna bżonn bħala final step. Imħabba f'ċertu burokratija ma
din imwaħin, u għallora nużaw anka dan il-programm biex nagħmlu appell biex kemm jista' jkun malajr din dawn l-ostakoli jiġu meluba ħalli tkun tista' anka tkomplu b'dawn il-proċessi.
Just biex nagħmel kontrast bejn dak li qed jiġri f'pajjiżna u dak li jiġri f'pajjiżi oħrajn. Meta jiena kelli l-esperjenza nmur darbtejn per każu iċ-Ċina, Shanghai, all right? U attendejt l-Università ta' Traditional Chinese Medicine. Daw kif isibu xi ħaġa li hija interessanti. Mal-ewwel jippruvawha fil-klinika. Alright? Issa hemm iktar aċċettazzjoni ta' pjanti mediċinali f'dak il-pajjiż. Imma dej sens mal-ewwel jaraw li hemm potenzjal. U jekk sabu xi ħaġa li ħadd naqqas l-ispiża tal-fejqan. Right, l-ispiża għall-Ministeru tas-Saħħa hija enormi.
Astronomika.
Enormi. U din dejjem tiżdied u tiżdied u ħadd kompli tiżdied. Għaliex? Because sfortunatament qegħdin niddependu ħafna minn mill-farmaċija sintetika. Issa. Jekk aħna bil-mod il-mod narġgħu nresqu għal dak li huwa naturali, diġà għandek ħafna mill-ispejjeż imnaqsin. Plus li jekk hija xi ħaġa naturali, fl-aħħar mill-aħħar nistgħu ngħidu all right, ma rridux nikkommerċjalizzaw, tajna xi ħaġa lill-bniedem.
Illi hija xi ħaġa naturali għandha forsi inqas.
Effetti
żiena
dik hija waħda mill-affarijiet li ma semmejtx. Li ħafna bis-synthetic medicine tfejqek f'ċertu affarijiet imma toħloqlok problemi ta' side effects. F'dan il-każ qed ngħidu li m'hemmx side effects. Għall-inqas mill-testijiet li għamilna sissa ma jidhirx li hemm effetti. Qed naraw ħafna affarijiet pożittivi iktar milli negattivi.
Jiena nawguralek illi din dawn l-ostakoli jiġu meluba kemm jistgħu malajr, għax anke hemmhekk anke f'ġeħ l-innovazzjoni għaliex qegħdin nitkellmu fuq prodotti ġodda illi jistgħu jkunu ta' utilità u ta' impatt fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħammorru issa fuq proċess ieħor illi ma jikkonċernax il-bniedem imma jikkonċerna materjal. Qed nitkellem fuq il-konkrit. Jiena rajt xogħol li għamilt inti u riċerkaturi oħra mill-Università ta' Malta fejn sibtu mod kif il-konkrit fejn ikun hemm ħsarat jista' jintuża anka permezz ta' affarijiet organiċi, pjanti jew bakterja jew affarijiet hekk biex jitfejjaq dan il-konkrit. Jiena ma fimtix mill-ewwel, nixtieq tispjega.
Mela. Ara, forsi tajjeb li nispjega xi ħaġa żgħira. Jiena l-background tiegħi huwa bioloġija. Orrajt għamilt ħafna żmien ukoll mal-pjanti, eċetera, xorta bioloġija, imma l-iktar ħaġa li nħobb fil-ħajja hija li nara li r-riċerka li nagħmel ikollha applikazzjoni. Issa, mażminijiet għamilt ħafna xogħol fuq mikrobi li nsibu fil-ħamrija u għaddej dak ix-xogħol. Tgħid li għalfejn toqgħod tagħmel riċerka fuq mikrobi fil-ħamrija. Għaliex l-ewwel ħaġa nafu ftit fuqhom dawn il-mikrobi. Mijiet ta' eluf ta' speċi differenti li sissa nafu biss the tip of the iceberg. U dawn għandhom xi ħaġa li jistgħu jagħtuna jekk nużawhom b'mod tajjeb. Fosthom hemm mikrobi li jekk tagħtihom is-sustanzi li iġalhom jikbru, jirreplikaw, jiddepożitaw il-kalsjum karbonit. X'inhu kalsjum karbonit? Ġebla.
Ġebla.
Ħafna nies forsi ġieli marru ġa xi qar u raw dawk li jgħidulhom stalaktajt u stalagmajt.
Sawa.
Alright, dik il-ġebla, pilastru,
imdende,
u liħor. Aħna nis jgħidu l-ek, mill-ilma, xe t-qattar naqra. Fil-verita, meta nistudjawom dawn, insibu, li dawk il-ċriki, meta taqsama tara jisom ċriki, bħal, dawk il-ċriki, mu maċeħin lif, depositi ta' kalsjum karbonat minn mikrobi. U
naħseb li naffej sejjer istanti.
Anki ħansibu xi ħaġa li forsi miex daqshekk xejdulu. Xi kultant fil-basin tat-toilet, right, jiddepożita dak li jgħidu tartru, right? Dik il-ġebla.
Il-ġebla.
X'inhu huma dik il-ġebla? Attwalment huma mikrobi li qed jużaw is-sustanzi li aħna nitfgħu fit-toilet, bażikament il-jurin u affarijiet oħra, biex jiddepożitaw layer ta' kalsjum karbonat.
Ġebla.
Il-ġebla.
U allura.
U allura.
Sibt applikazzjoni.
Fil-konkrit. Li mhix xi ħaġa li skoprejt jiena, hija xi ħaġa li qed jaħdmu ħafna nies mad-dinja kollha fuqha, imma aħna pruvajna li b'ċertu mikrobi nistgħu nagħmlu dan il-proċess. U huwa proċess li estendejnieh għal anki fanġa issa. U bħalissa dejjin ukoll proġetti fejn minn ħamrija differenti qed niżolaw mikrobi differenti, nibbenkjawhom, jiġifieri bażikament naħżluhom biex iktar il-qudiem inkunu nistgħu nittestjawhom ħalli naraw liema huwa l-iżjed effiċjenti biex per-każu jagħmel dan il-microbial carbonate precipitation.
Dan ħana ġammu fuq il-konkrit, però nisolna natu eżempju, per eżempju, intom hawnhekk m'għandekx problema illi toħroġ mill-laboratorju u tmur on-site, m'għandekx bżonn permessi bħalma għandek bżonn biex taħdem fuq in-nies. Allura tini eżempju ta xogħol li għamiltu fejn konkrit li kellu Sara sewwa lilu nnifsu permezz ta' dawn il-mikrobi.
Le, fil-verità dak l-istadju għadha ma wasalniex fih. Aħna li urejna hija li bil-mikrobi u bit-taħlita ta' sostanzi li tajnihom kapaċi insolvu microcracks, jiġifieri kapaċi nagħlqu microcracks fil-konkrit. Issa tgħid li m'għandix applikazzjoni, għandha applikazzjoni enormi.
Li għamiltuha fil-laboratorju.
Fil-laboratorju. Fil-laboratorju we have showed li microcracks jistgħu jiġu healed, letteralment sewwejnihom fejqa permezz ta' mikrobi. Li jekk tagħtihom is-sostanzi li għandhom bżonn biex jikbru, jiddepożitaw lejer ta' ġebla, calcium carbonate, li jagħlaq dik il-crack. Issa tgħid li x'inhi l-applikazzjoni? L-applikazzjoni hija li inti jekk tista' tfejjaq travu tal-konkrit milli ikompli iwassa u jkabbar dawk il-cracks.
Dawk ix-quq.
Inti salvajt l-ispiża li
wara
25 sena titkissru, titdisponi mill-materjal u tittarġa tagħmlu mill-ġdid. This is again a multi-billion industry. Kull sena jintefqu biljuni ta' dollari mad-dinja kollha biex isewwu biss il-ħsar tal-konkrit. Ħaġa tal-iskantament. Il-konkrit modern huwa il-konkrit li jiżviluppa dawn il-problemi. Għandna konkrit ta' żmien ir-Rumani tal-2000 sena ilu li m'għandux l-istess difetti.
Il-famuż Pantheon.
Il-Pantheon wieħed minnhom. All right, lightweight concrete, imma differenza hija li il-Roman concrete ma kenux jamlu lu reinforcement bil-ħadid. Il-konkrit modern għandu reinforcement bil-ħadid. Issa tgħid li x'għandu x'jaqsam da kollu. Min microcrack jidħol ilma, jidħol il-mel,
saddat il-ħadid,
jidħlu l-mikrobi, il-mikrobi jsaddu l-ħadid, il-ħadid jismel, jifqa u jirrovinalek.
Grazie ħafna, dik kienet intervista interessanti immens. Nfakkarkom li miegħek illum il-professur Joseph Waħġar. Jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi insemmilkom.